šobrīd esam saņēmuši 13 pretendentu pieteikumus, kas tiks izvērtēti konkursa kārtībā divās kārtās. Pirmā kārta būs pretendentu atlasē, un pēc tam pārunas ar visiem pretendentiem, kuri būs izturējuši pirmo kārtu un ieguvuši pirmajā kārtā augstāko punktu vērtējumu.
Un es saprotu, katram no kandidātiem bija jāiesniedz iepriekšējo Dēls teātra 3 gadu darbības izvērtējums un turpmāko 5 gadu attīstības redzējums.
Protams, arī tas tiek vērtēts un par to padziļināti tiek diskutēts tieši intervijās. Ja pirmā kārta būs raita un virzīsies uz priekšu diezgan ātri, tad intervijas ar pretendentiem vienmēr tiek skaņotas arī ar pašiem pretendentiem. Viņi iespējām uz intervijām ierasties, tā kā neņem to šobrīd prognozēt, cik ilgu laiku tas paņems. Andris Vītols ir paudis apņēmību turpināt pildīt amata pienākumus, nodrošināt pēctiesību teātrī līdz brīdim, kamēr atklātajā konkursā tiks apstiprināts jaunais valdes loceklis.